Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Pet ljudi povređeno u eksploziji nuklearke u Francuskoj. Rasprava o izručenju Haradinaja Srbiji danas u Kolmaru, odluka najverovatnije naknadno. Mađarska vojska zbog migranata gradi 4 baze na granici sa Srbijom. Posle kriminalnih obračuna u Beogradu, Demokratska stranka traži javnu sednicu Skupštine grada. U Srbiji sutra oblačno, najviše 4 stepena. U nastavku emisije čućete i da li je politička podobnost potpuno izgurala stručnost kao kriterijum za poslovni angažman. Tatjana Vešović, smenjena načelnica ginekologije Vršačke bolnice i odbornica DS-a, i Veroljub Arsić, funkcioner Srpske napredne stranke.
Svi u bolnici znaju i svi u gradu znaju da je ovo politička priča. U bolnici radim posao lekara, a van bolnice radim se politikom.
Ako neko dobro rukovodi nekim organom, a vi vršite vlast u političkom smislu, suludo bi bilo da taj koji radi dobro da ga smenjujete, jer on u krajnjem slučaju njegovi rezultati se prepisuju vama.
Kao i priču iz Afganistana, gde je Crveni krst obustavio operacije nakon ubistva 6 humanitaraca.
Lotfullah Azizi, guverner pokrine Jovzjan, rekao je da su humanitarni radnici nosili zalihe hrane za stoku u područjima koja su teško pogođena olujom.
Takozvana islamska država vrlo je aktivna u tom području,
rekao je Azizi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nuklearnoj centrali kompanije EDF u Flamanvilu na zapadu Francuske dogodila se snažna eksplozija u kojoj ima povređenih. Prema prvim informacijama nema nuklearne opasnosti. Zvaničnici regiona Manš, gde se nalazi elektrana, naveli su da je petoro ljudi pretrpelo blaže trovanje dimom, ali da teže povređenih nema. Do incidenta je došlo u 10 časova, na lice mesta poslati su bezbednosne službe iz nekoliko centara u regionu Manš. Vatrogasna služba saopštila je da su eksplozija i požar izbili u središnjem delu centrale izvan nuklearne zone. Uzrok incidenta za sada nije poznat. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru danas održava javnu raspravu povodom zahteva Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, predsjednika političke stranke Alijansa za budućnost Kosova. Haradinaj i njegova odbrana trebalo bi da se izjasne o zahtevu za izručenje, a odluka francuskog istražnog odeljenja može da bude saopštena i naknadno. Portal Insider javio je da konačno mišljenje suda o eventualnom izručenju Haradinaja najverovatnije neće biti doneto danas, već za nekoliko nedelja. Haradinaja, jednog od nekadašnjih lidera OVK, Beograd traži na osnovu predmeta u Srbiji u kom se sumnjiči za ubistva, silovanje i druge ratne zločine tokom sukoba na Kosovu. Danas se u Skoplju održava sastanak šefova diplomatija Zapadno-Balkanske šestorke, koju čine Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Kosovo, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Danas u Skoplju su se održala dva ministarska sastanka zemalja iz Zapadnog Balkana, na kojima su prisustvovali i evrokomesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, italijanski državni podsekretar za spoljne poslove Vincenzo Amendola i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Na prvom sastanku, čiji je domaćin bio vicepremijer za ekonomska pitanja Vladimir Peševski, učestvovali su ministri za energetiku država iz regiona, a glavna tema je bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, kao i očekivani ciljevi do sljedećeg samita. Drugi sastanak je u stvari bio neformalni susret ministara spoljnih poslova balkanskih zemalja uključenih u takozvani berlinski proces. Na sastanku, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, se razgovaralo o pitanjima iz oblasti regionalne saradnje u različitim segmentima, ali sa posebnim naglaskom na zajedničke regionalne izazove, ekonomskim prioritetima i međusobnom povezivanju, vladavini prava i borbi protiv korupcije, u funkciji integrisanja svih balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Na dnevnom redu je bila i zajednička sesija ministara spoljnih poslova i energetike sa diskusijom o primjeni odluka sa Pariškog samita i očekivanjima sa predstojećeg samita u Trstu u okviru berlinskog procesa. Boravak u Skoplju evrokomesar Hahn će iskoristiti za susrete sa svim parlamentarnim partijama koje su trenutno u fazi pregovora o sastavljanju nove makedonske vlade. Pre svih ovih aktivnosti on je razgovarao i sa premijerom Emilom Dimitrijevim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Bosna i Hercegovina ne može da podigne tužbu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, izjavio je Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH. On je rekao da je uveren da Bosna i Hercegovina ne može podići tužbu protiv Srbije jer BiH predstavljaju članovi predsjedništva koji evidentno imaju različite poglede o toj temi. To nije tužba u ime BiH, rekao je Ivanić u Sarajevu na ekonomskom forumu Bosna i Hercegovina 2017. Vojska Mađarske saopštila je da je završena izgradnja vojne pogranične baze u Kelebiji na granici sa Srbijom, kao i da se očekuje da će do proleća biti završena izgradnja baza u Madarašu, Bačalmašu i Herceg-Santou. Načelnik generalštaba Mađarske vojske Tibor Benke rekao je da će vojnici pograničke zadatke obavljati sve dok ne prestane migracioni pritisak na Mađarsku. Istako je da se veća pažnja usmerava na granicu sa Srbijom, gde su mađarski vojnici na 170 km izgradili pograničnu ogradu. 47% građana Srbije ima pozitivan stav o migrantima, oko 60% saoseća sa njima, pokazuju rezultati istraživanja fondacije Ana i Vlade Divac. Međutim, u porastu je broj ljudi sa negativnim stavovima prema migrantima. Na graničnom prelazu Šicu u dva kamiona pronađena 4 migranta, a kod mesta Slepčević na putu Šabac-Loznica su u kamionskom tovaru bila sakrivena dvojica muškaraca iz Afganistana, saopštila je Carina Srbije. Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije, izjavio je da je jedan član vlade Srbije koristio streljanu u jednoj kasarni. Antić je za televiziju N1 rekao da ne bi bilo ko smeo da koristi objekte vojske, odnosno da postoji jasno propisana procedura za tako nešto. Vojni sindikat prethodno je saopštio da su pripadnici kriminogenih struktura koristili vojnu streljanu. Demokratska stranka predala je zahtev za održavanje javne sednice Skupštine Beograda na kojoj će građani biti upoznati sa bezbednosnom situacijom u glavnom gradu Srbije. Balša Božović, šef odbornika DS, podsjetio je da je juče između ostalog u blizini osnovne škole Đuro Daničić na Voždovcu eksplodirao automobil. Sve ovo nije se dešavalo 20 godina u Beogradu, vidno smo zabrinuti. Svi izgrednici su dobro poznati policiji, neki su i osuđeni, a niko nije u zatvoru. Izjavio je Božović, dodavši da posebno zabrinjava činjenica da su neki od atentatora i kriminalaca koristili vojne objekte da bi vežbali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
11 pripadnika takozvane Islamske države, uključujući dva komandanta, ubijeno je u napadima NATO dronova u provinciji Nangarar u Afganistanu, saopštio je zvaničnik lokalne policije. Međunarodni komitet Crvenog krsta obustavio je operacije u toj zemlji nakon što su pripadnici takozvane Islamske države ubili 6 zaposlenih koji su dostavljali pomoć mestima severne regije pogođene snežnim olujama. Incident je okarakterisan kao najgori napad protiv ove organizacije u posljednjih 20 godina. Dženana Karabegović.
I dalje traje potraga za dva radnika koji su sinoć nestali.
Naše akcije su trenutno obustavljene jer moramo da utvrdimo šta se zapravo dogodilo,
rekao je za Reuters direktor humanitarne operacije Dominik Steelhart u Ženevi. Afganistan je četvrta država u svijetu po broju humanitarne pomoći koju prima od Crvenog krsta.
Humanitarna situacija u Afganistanu je teška. Mi smo jedna od rijetkih organizacija koja je prisutna u cijeloj zemlji, a učinit ćemo sve što možemo da održimo misiju u Afganistanu,
rekao je Steelhart. Zbog mećave koja je prouzrokovana snijegom od 2 metra koji je tokom vikenda pao u Afganistanu, poginulo je više od 100 ljudi. Lotfullah Azizi, guverner pokrine Jovzjan, rekao je da su humanitarni radnici nosili zalihe hrane za stoku u područjima koja su teško pogođena olujom.
Takozvana Islamska država vrlo je aktivna u tom području,
rekao je Azizi. U timu Međunarodnog crvenog krsta bila su 3 vozača i 5 službenika. Ocjenjujući svoj rad u Afganistanu tokom prošle godine, Međunarodni komitet Crvenog krsta je naveo da mu je otežano pružanje pomoći u mnogim dijelovima te zemlje.
Bez obzira na sve to, Crveni krst je ostao vjeran svojoj posvećenosti narodu Afganistana jer je posljednjih 30 godina prisutan u zemlji,
navodi se u saopštenju.
Sinovi vođe meksičkog narkokartela Sinaloa Joaquina El Chapa Guzmana, koji je prošlog mjeseca izručen Americi, ranjeni su u napadu za koji su optužili bivšeg glavnog poručnika njihovog oca, koji sada predvodi rivalsku bandu i želi da preuzme vođstvo nad narkokartelom, javili su meksički mediji. El Chapovi sinovi naveli su da su u trenutku napada bili sa aktualnim šefom Sinaloe Ismaelom El Mayom Zambadom, koji je također bio meta.
Al Aleksandar Vučić, Bismark ili Putin? Na dilemom gde smestiti aktuelnog srpskog premijera pita se u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Slušamo odlomak.
Kad se Aleksandru Vučiću, do tada smernom srpskom radikalu, učinilo da je u sebi otkrio protestantski duh i nemačku političku filozofiju, njegov vladarski ideal mogao se opisati sintagmom kvoteni kancelar, svojevremeno patentiranom za Bismarka. Tako se nekako trudio i da vlada u granicama svojih mogućnosti, a te granice je širio u svim pravcima, ne obazirući se mnogo na kolateralnu štetu u obliku krhke srpske demokratije. Samo ima jedna razlika, pokazat će se ne baš nebitnom, između von Bismarcka i kancelara Srbije. Nemačka onog vremena bila je monarhija, Srbija je republika, a republici je potreban i predsjednik. Njegova ovlašćenja mogu biti i prilično protokolarne naravi, ali to ne znači nužno da je predsjednik tek simbolička figura, recimo ako je biran na neposrednim izborima, što znači da mandat dobija direktno od građana. A to predsjedniku daje specifičnu političku težinu, mada ne nužno i snagu. Podsjetimo se u ostalom da je vlada koja je još od sredine 2012. de facto vlada Aleksandra Vučića zapravo formirana zahvaljujući prethodnoj pobedi Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima. U čemu je sada Vučićev problem?
To saznajte u kolumni Teofila Pančića koju u celini možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A da li je politika važnija od stručnosti i da li je to postao manir vladajućih struktura u Srbiji? Još jednom je pitanje nakon slučaja Tatjane Vešović, ginekologa i medicinskog stručnjaka i funkcionera Demokratske stranke u Vršcu. Ona je za naš program rekla da je smenjena sa pozicije načelnice odeljenja ginekologije jer nije želela da se učlani u Srpsku naprednu stranku. Sličnih slučajeva bilo je i ranije, a najdrastičnije je bilo nakon privatizacije televizije Pančevo, kada su otpuštanja počela nakon odbijanja zahteva novog menadžmenta da priđu naprednjacima. Mila Nešić.
Svi u bolnici znaju i svi u gradu znaju da je ovo politička priča. U bolnici radim posao lekara na ginekologiji u našoj bolnici. Vršačkoj sam od 1995. godine. A van bolnice, pošto sam član Demokratske stranke, bavim se politikom. I naravno, kao odbornica, bavim se onim što je važno na lokalu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tatjana Vešović, doktorka koja u zdravstvenom sistemu Srbije radi ukupno 27 godina. Politički se aktivirala nakon lokalnih izbora održanih aprila prošle godine. Tada su, kaže, počeli da kolaju priče o njenoj smeni sa funkcije načelnice koju obavlja od 2001. Ove nedelje pak, kako navodi, direktor upozorio da se ponaša politički nepodobno.
Da, treba malo da učutim, da se ne eksponiram, da ne pričam. Ja kažem, a što ja to pričam, a je pravo da kritikujem i da sam nezadovoljna i svojim ličnim statusom kao lekara u bolnici u ovoj državi i uopšte kako se država ophodi prema zdravstvenim ustanovama i uopšte situacijom u državi. Kada bi svi zdravstveni radnici krenuli da pričaju, mislim da bi se vrlo brzo promenila situacija u državi.
Zvaničan razlog za smenu je, kako joj je predočeno, kašnjenje u renoviranju porodilišta bolnice u Vršcu.
Direktor je meni rekao zbog organizacionih sposobnosti. Ja kažem, kakvih organizacionih sposobnosti? Šta sam je lošao? Evo ti dve godine, kaže, stoji nerenovirano porodilište. Prošle godine smo dobili odobrenje, urađena projektna dokumentacija za novo porodilište i naravno sve to stoji, samo treba da se obezbedi novac. Pa šta sad, ja treba mi da obezbedim novac ili to treba da obezbedi uprava, direktori, pokrinjski sekretarijat, država da se to renovira?
Podvlači i Tatjana Vešović koja u političkom delu svog života obavlja funkciju predsjednice gradskog odbora Demokratske stranke u Vršcu. Stručnost i objektivnost na koje se poziva naša sagovornica nadaleko su poznatom učinili Radio Televiziju Pančevo, pogotovo tokom 90. godina kada većina drugih medija nije dosezala elementarne profesionalne standarde. Međutim, pošto je RTV Pančevo postala vlasništvo kruševačkog biznismena Radojice Milosavljevića, pojedini novinari su u javnost izašli s tvrdnjama da je uredništvo od njih tražilo da potpišu pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci kako bi zadržali radna mesta. Iako je RTV Pančevo to oštro negirala, sa nekolicinom nije produžen ugovor. Vladimir Đoković, jedan od njih, kaže za naš program da je međutim ubrzo postalo jasno da njihove tvrdnje nisu bile samo puke klevete.
Dokaz je bio u izbornoj kampanji kada su se lokalne televizije, među njima i televizija Pančevo, uključivala direktno u prenose predizbornih skupova uvijek samo jedne stranke i samo jednog kandidata za premijera koji je bio premijer pre toga pa i sada premijer. Ono što ja prosto vidim kao neko ko se novinarstvom bavi 20 godina na prostoru grada Pančeva je da se sprovodi jedna vrsta uređivačke politike koja je obojena jasno stranački i afirmiše se to iz sve snage koliko god može.
Ponudu za koju tvrdi da je dobio od rukovodstva televizije Pančevo odbio je, kako kaže, iz profesionalnih razloga.
Posle su mi neki ljudi prosto u ovom ambijentu ukupnom da svi postajemo članovi jedne stranke u državi i u gradu pitali, pa dobro, što nisi, niko to ne bi znao, pa rekao, ja bih znao, mislim, meni je to bilo dovoljno da bih ja znao, a mislim da ni novinarska profesija nema ništa od toga, naprotiv, ima mnogo štete od te vrste ponižavanja i unižavanja novinara.
Priče o političkoj nepodobnosti kao uzroku smene ili otkaza jeftina su opravdanja za neznanje i nerad. Stav je to Veroljuba Arsića, visoko pozicioniranog funkcionera Srpske napredne stranke, koga smo pitali je li politizacija u potpunosti izgurala stručnost kao kriterijum za poslovni angažman.
Ako neko dobro rukovodi nekim organom, a vi vršite vlast u političkom smislu, suludo bi bilo da taj koji radi dobro da ga smenjujete, jer on u krajnjem slučaju njegovi rezultati se prepisuju vama. Pogledajte samo na nivou Republike, bivši zaštitnik građana koji je kandidat za predsjednika Srbije, reizabran je glasovima Srpske napredne stranke 2012. godine, isti s Radoljubom Šabićem. Državna revizorska institucija takođe ima skoro nepromijenjeno rukovodstvo.
On dodaje da Srpska napredna stranka redovno sprovodi kontrolu rada odbora na lokalnom nivou kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe, kao i da li rade u skladu sa politikom stranke i države. Ipak, sudeći prema onome što nam je prenela doktorka Vešović, njeni rezultati izgleda da ne vrede dovoljno.
Sve pohvale smo dobili, dokazi postoje. I od Ministarstva zdravlja i pokrajinskog sekretarijata i portala Bebac kao jedna od najboljih službi u opštoj bolnici Vršac. Ko je za to zaslužan? Ne kažem da sam samo zaslužna ja, naravno, nego sve moje kolege na 7 ginekologa koji tu radi.
Politička podobnost deluje da je već duže vreme sve prisutna pojava. Život u državi sa manjkom vladavine prava i viškom uticaja pojedinaca i partija preti da je promoviše u društveno prihvatljivo ponašanje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pet ljudi povređeno u eksploziji nuklearki u Francuskoj. Rasprava o izručenju Haradinaja Srbiji danas u Kolmaru, odluka najverovatnije naknadno. Mađarska vojska zbog migranata gradi 4 baze na granici sa Srbijom. Posle kriminalnih obračuna u Beogradu, Demokratska stranka traži hitnu javnu sednicu Skupštine grada. U Srbiji sutra oblačno, najviše 4 stepena. U nastavku ćete čuti kako je biti gej u malim sredinama u Srbiji. Sa tribine u Prijepolju svoje iskustvo iznosi Olivera Babić, LGBT aktivistkinja iz Niša.
Ja sam lično out, od 17. godine imam out, znači mislim svi znaju za moju orijentaciju. Imala sam problem sa majkom najviše.
Politički analitičar Vladimir Goati za Zašto analizira zbog čega vladajuća Srpska napredna stranka i njen šef, premijer Srbije Aleksandar Vučić, još uvijek nisu objelodanili ime kandidata za predsjedničke izbore koji slijede ovog proljeća.
Nikolić je u nizu navrata pravio, kako bi diplomati rekli, faux pas sa svojim izjavama, bilo da je reč o međunarodnoj politici, bilo da je reč o nekim unutrašnjim stvarima. To je prva mogućnost da vlada, posebno premijer Vučić, nije potpuno zadovoljan i da pokušava da se pokaže da će predsjednik potpuno zavisiti od vlade. Druga mogućnost je da možda na tu funkciju startuje sam sadašnji premijer vlade Vučić i da zbog toga gleda da ne poremeti odnose, pošto je taj dvojac Nikolić Vučić poznat kao jedan nerazvojan dvojac.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto? Predrasude prema LGBT populaciji još su jake u Srbiji, posebno u manjim sredinama. Jedan je od zaključaka okruglog stola lokalno i globalno bitna je tolerancija u organizaciji foruma Žena Prijepolja. Kako prenosi Danica Gudurić, iako su napravljeni određeni pomaci, stereotipi i dalje vladaju.
Za razliku od većih gradova, LGBT osobama je mnogo teže u manjim sredinama zbog straha da će biti odbačene od porodice, često izbačene iz porodičnog doma i prezrene od društva. Lepa Mlađenović, LGBT aktivistkinja iz Beograda, navodi da je stepen tolerancije i prihvatanje različitosti i odnos društva prema LGBT populaciji daleko od zadovoljavajućeg.
Lezbijke i gejevi ko moraju da se kriju od jutra do uveče i žive u totalnom strahu. Oni se plaše da se ne sazna ako su u školi ili ako su na poslu, zato što će dobiti otkaz, zato što će ih neko izbaciti.
Zbog toga je ova društvena grupa jedna od najranjivijih i potencijalno veoma izložena i nasilju i diskriminaciji, posebno u manjim gradovima.
Svakodnevnica jedne devojke koja voli žene u ovako malim gradovima je zapravo katastrofalna, jer ona nema emotivnu podlogu da uopšte napreduje svom životu, da stvarajući, neko će je pitati gde ti je mladić, gde si ti deca. Stvari jedino zamišlja da pobegne iz gradova.
Olivera Babić, LGBT aktivistkinja iz Niša, kaže da mnoge mlađe osobe se teško odlučuju za autovanje u porodici od koje su ekonomski zavisne.
Ja sam lično aut, 17. godine imam aut, znači mislim svi znaju za moju orijentaciju. Straha da ih roditelji ne bi ostavili bez financija, ne žele da se autuje svojim roditeljima. Imala sam problem sa majkom najviše. Generalno nekome ko nije aut i ne može možda da bude toliko teško s obzirom da kao ljudi ne znaju.
Centar za socijalni rad u Prijepolju do sada nije imao osobe koje se deklarišu kao pripadnici LGBT populacije.
Ali je bilo slučajeva pogotovo maloletnih lica koja dođu pratnji roditelja gde je bilo vršnjačko nasilje gde kažu da su oni drugačiji. Ali po onome što im se dešavalo i kakve su imali probleme, govori o tome da pripadaju toj populaciji.
Kaže Rada Divac, pedagog u centru, ali i da su zaposleni obučeni kako pomoći ovim osobama. U odnosu na prethodni period ostvareni su pomaci u medijima. Sada ima manje otvoreno kršenje prava LGBT osoba, ali opasnost predstavljaju skrivene poruke. Mišljenja Ivana Jelača, izvršna direktorka Instituta za medijsku različitost.
Tu postoje te neke skrivene negativne poruke koje se građanima šalju i izveštavanje bi svakako trebalo da bude profesionalnije.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A Most, manja stranka vladajuće koalicije u Hrvatskoj, traži hitnu izmjenu zakona o arhivima kako bi bila dostupna građa iz godina pred raspad SFRJ Jugoslavije, najprestranačka arhiva nekadašnjeg Saveza komunista Hrvatske. Sa više detalja iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Kada nemamo konkretnih uspjeha, a lokalni izbori su pred vratima, krenimo sa svjetonazorskim pitanjima. Tako se tumači zahtjev Mosta da se hitno izmjeni zakon o arhivima kako bi zainteresiranima bila dostupna građa nastala do 20. prosinca 90. Prema izjavama čelnika Mosta, naglasak je na nekadašnjim partijskim arhivima. Most inzistira da se zakon mijenja i da sve bude dostupno. Most je mreža lokalnih inicijativa, a lideri su je ljudi koji su kao nezavisni osvojili vlast u svojim gradovima i općinama. I tu je, kako za naš program kaže politički analitičar Žarko Puhovski, motiv za ovaj zahtjev Mosta.
Inicijativa svodi se zapravo na pokušaj da se preduhitre mogući loši rezultati lokalnih izbora u glavnom gradu Hrvatske, a to je za Most naravno Metković i onda Omiš, jer u slučaju da izgube lokalne izbore tamo od kud su počeli, oni bi se našli u teškoj krizi, vjerojatno bi se koalicija i raspala na nacionalnoj razini.
I zato Most žuri, iako se HDZ kao stariji partner u vladi planira arhivima baviti tek koncem godine u sklopu najavljenog cjelovitog suočavanja sa totalitarnim nasljeđem.
Kada bi se to prihvatilo, smatra se da bi se konačno očistila u javnosti, odnosno zaprljala, ako hoćete drukčije, slika onih koji su bili suradnici partije UDBA, koji su bili članovi itd., pa bi se onda eventualno moglo dogoditi da se riješimo nekih ljudi iz javnosti.
Međutim, ako bude i prihvaćen, što nije vjerojatno, zakon neće polučiti željeni učinak. Prvo, što su ti arhivi već pročišćeni prije predavanja državnom arhivu. Drugo, što Most za sada traži samo partijske arhive, a ne i UDBA-ne. I treće, što je za sve koji su iole važni u hrvatskoj javnosti dobro poznato što su radili do 90. A kako su to redom stariji ljudi, nije za očekivati da oni nešto napreduju u hrvatskoj politici, pojašnjava Puhovski. Ostaci Karamarkovog HDZ-a, poput bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, pozdravljaju Mostovu inicijativu kao početak lustracije, dok socijaldemokrati zlurado kažu kako će biti zanimljivo vidjeti kako će se HDZ postaviti, hoće li podržati svoje koalicijske partnere ili će štititi svojih 80 tisuća članova koji su odmah početkom 90-ih iz SK prešli u HDZ. Nekoliko vodećih ljudi iz arhivističke struke javno je prozvalo MOST da ide u izmjene zakona, a da se nimalo nije konsultiralo sa strukom, do razine da čak ne znaju ni da se važeći zakon zove Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Na srodnom tragu je komentar ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu Živane Hedžbeli za naš program, koja kaže kako arhivistička struka ima problema sa nedovoljno zaposlenih i neprimjerenim prostorima, kako nijedna struka ne želi da je se upliče u dnevnu politiku i kako valja mijenjati zakonski okvir, ali sasvim u drugom smjeru. Naime, zakon sada nalaže obavezu dostavljanja građe arhivu samo tijelima koja su na proračunu, ali ne i političkim strankama, nevladinim udrugama ili privatnim poduzećima.
Mi smo u velikoj opasnosti da nam se izgubi dio gradiva, jer više, recimo, nijedna politička stranka nije obavezna predati svoje gradivo državnom arhivu, odnosno arhivu u svom gradu.
Dodatni je problem što materiju reguliraju 4 zakona donesena u različito vrijeme i koja su međusobno neusklađeni. Pa ako se nekome mijenja zakone, ravnateljica Hedžbeli ima prijedlog.
Već bi to bio veliki pomak da se ta 4 zakona međusobno usklade.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Josipa Lisac u godini u kojoj obeležava pola veka svoje muzičke karijere, pred nastup u Beogradu, govori u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody, I sve se je otvorila.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više, ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno, boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Intervju nedelje sa Josipom Lisac u programu Radija Slobodna Evropa i na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 11. februara.
Legendarna pevačica Aretha Franklin namjerava da se povuče iz muzike kako bi provela više vremena sa svojom porodicom. Ona je najavila da posle albuma koji priprema u produkciji Stevie Wondera više neće snimati nove. Drastično će smanjiti i broj nastupa kako bi mogla više vremena da provede sa svojim unucima, koji uskoro treba da počnu da studiraju, prenosi sajt Hollywood Reporter. Kraljica Soula, koja puni 75 godina, nastupa već 56, izjavila je da je veoma zadovoljna karijerom koju je ostvarila. Ovo će biti moja posljednja koncertna godina. To je to, poručila je Aretha Franklin.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pet ljudi povređeno u eksploziji nuklearki u Francuskoj. Rasprava o izručenju Haradinaja Srbiji danas u Kolmaru, odluka najverovatnije naknadno. Mađarska vojska zbog migranata gradi 4 baze na granici sa Srbijom. Posle kriminalnih obračuna u Beogradu, Demokratska stranka traži hitnu javnu sednicu Skupštine grada. U Srbiji sutra oblačno, najviše 4 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.